Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem din nou în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor, o nouă săptămână, o nouă zi de marți, un nou timp dedicat pentru dumneavoastră și pentru întrebările care vă frământă în urma studierii Cuvântului lui Dumnezeu. Ne bucurăm că avem această oportunitate de a oferi un răspuns sau măcar o direcție frământărilor dumneavoastră și vă spunem încă de la început că așteptăm în continuare la numărul nostru de telefon 0753 400 200 toate mesajele dumneavoastră cu întrebări din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața de credință sau orice alte lucruri ce vă stau așa în minte și poate nu vă dau liniște și pace. Vrem să oferim cât mai multe răspunsuri în această ocazie, așa că începem ediția în forță alături de pastorul Lucian Floricel, care de data aceasta este alături de noi. Bună ziua, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a mai lua la rând câteva din întrebările din edițiile precedente, astea până mai sosesc cele de astăzi, și sperăm să oferim răspunsuri cât mai satisfăcătoare celor care au adresat aceste întrebări. Prima întrebare ne aduce în discuție o temă interesantă și anume cum putem ști că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, mai ales când nu primim răspuns imediat, o problemă cu care probabil ne-am confruntat mulți dintre noi și poate nu știm cum să ne poziționăm în fața unei astfel de experiențe.
Da, începem cu o întrebare foarte bună pentru astăzi. Este greu de așteptat atunci când faci o cerere și aștepți un răspuns. Oriunde am face o cerere, ne-am dorit ca răspunsul să vină
imediat, instant, dacă se poate.
Însă trebuie să recunoaștem că uneori răspunsurile întârzie și în alte ocazii răspunsul nu vine niciodată. Același lucru este și în ce privește rugăciunea. Nu există o formulă magică prin care să deschidem cerul sau tezaurul lui Dumnezeu sau să-L determinăm pe Dumnezeu să ne răspundă imediat. Dacă ne uităm în Biblie, vedem că au fost rugăciuni la care răspunsul a fost instant, au fost rugăciuni la care răspunsul a întârziat și vorbim aici de oameni ai credinței, am putea să spunem, și au fost rugăciuni care nu au primit niciodată un răspuns. Aceasta înseamnă că noi n-ar trebui să ne mai rugăm, că până la urmă Dumnezeu știe care este nevoia noastră, ce dorință avem. Rugăciunea, ca și alte aspecte ale vieții religioase sau relației cu Dumnezeu, cere credință. Și am în Biblie un verset care îmi place foarte mult, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă.
Deci e o condiție.
Da, de fapt eu văd două. În primul rând spune îndrăzneală. Să ai curaj să-i ceri lui Dumnezeu. De ce este nevoie de îndrăzneală? Pentru că uneori ni se pare că a-L implica pe Dumnezeu în toate domeniile vieții, da, El este Dumnezeu.
Are timp de...
Dar nu are timp pentru lucrurile mărunte. Nu, ci ar trebui să avem îndrăzneală să cerem toate lucrurile. Și al doilea lucru care este prezentat aici este acela că să cerem după voia lui Dumnezeu. Da, sună ciudat ca cineva să se roage să facă rău altcuiva. În lumea religioasă sunt astfel de mantre prin care se cere să-i facă rău pentru că e un păcătos și să-i facă rău. Deci avem nevoie de îndrăzneală, avem nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu ca să cerem după voia lui Dumnezeu, dar mai este încă un domeniu foarte important, să credem. Credința este implicată aici. Și ce înseamnă de fapt credința în domeniul rugăciunii? Că dacă Dumnezeu știe că am nevoie ca el să răspundă la rugăciunea respectivă, atunci va răspunde. Dacă Dumnezeu va întârzia cu răspunsul, înseamnă că are o motivație. Iar dacă Dumnezeu nu ne va răspunde niciodată, înseamnă că El știe mai bine decât noi de ce avem nevoie.
Poate că sunt ascultători care sunt alături de noi în această ocazie și poate nu s-au rugat niciodată sau vor să înceapă, începând de astăzi, să facă acest lucru. Există o regulă atunci când ne rugăm? Cum ar trebui să se încheie o rugăciune?
Spuneam puțin mai devreme că nu există o formulă magică. Știu că în diferite biserici sunt cărți de rugăciune. De fapt, este o colecție de rugăciuni care au fost înălțate de-a lungul timpului de diversi credincioși, creștini. Ele au fost adunate, colectate, puse într-o carte și de multe ori, ia să vedem, Sfântul Cutare a înălțat o rugăciune, Dumnezeu a răspuns, am să mă rog și eu rugăciunea aceea. Dacă este să deschid în Biblie, la Evanghelia după Matei, capitolul 6 cu versetul 6 și e cumva un răspuns al Domnului Hristos când ucenicii au văzut că rugăciunea lui Iisus era ascultată, iar ei aveau probleme cu rugăciunea. Nu pentru că nu făceau parte dintr-un popor religios, ba da, evreii erau oameni religioși și se rugau, avem exemple în Biblie când toate categoriile sociale mergeau la templu, se rugau. Însă ei au observat că le lipsește ceva. Și în versetul 6 spune așa, ci tu, când te rogi, intră în odaia ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și apoi Iisus a dat un model. Iată cum să vă rugați. Nu a spus, acesta este singurul mod, ci sunt prezentate acolo câteva, hai să-i spun, principii ale rugăciunii. Cui te adresezi? Tatăl nostru care ești în ceruri. Prin aceasta este și recunoașterea dependenței. Dacă eu îl numesc tată, înseamnă că eu, fiul, sunt dependent de tatăl. Apoi, în rugăciunea aceasta apar elemente ale credinței și ale dependenței mai departe. Și în cele din urmă, rugăciunea este o expresie simplă, sinceră, deschisă a nevoii de moment. Pentru că în cele din urmă, așa cum avem modelul rugăciunii domnești, cum este numită, să fie recunoașterea puterii lui și a faptului că el a promis că se va întoarce, să vină împărăția ta. Pentru că atunci toate cererile noastre își vor găsi împlinirea deplină.
Domnul Cristian Neguț ne întreabă în continuare despre rugăciune. Dumnezeu ne poate răspunde și la rugăciuni nerostite încă sau înainte de a ne ruga?
Da, este o întrebare foarte bună. Uneori Dumnezeu ia lucrurile în avans, pentru că El știe care sunt nevoile noastre sau o situație dificilă sau chiar pregătește cadrul înainte ca noi să ajungem în situația respectivă. El pregătește mai dinainte drumul pe care trebuie să mergem. Chiar Biblia ne spune lucrul acesta. Apoi, în mintea noastră, noi nu exprimăm tot ce gândim. Dumnezeu nu cunoaște doar cuvintele, ci cunoaște și gândurile. Și atunci când El știe că este o nevoie reală, urgentă, ceva ce trebuie să fie împlinit, El răspunde rugăciunilor nu care sunt exprimate, ci care sunt la nivelul gândurilor și frământărilor noastre.
Ce mod minunat are Dumnezeu de a lucra cu noi și de a ne oferi o experiență valoroasă, însă în tot acest parcurs dumneavoastră ați enunțat ceva mai devreme, așa un cuvânt cheie și anume credință. Avem nevoie de credință pentru ca lucrurile să se întâmple, fie ele chiar și după voia lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Însă ce facem atunci când credința se transformă în îndoială? Pentru că ne întreabă cineva, este normal ca un creștin să aibă îndoieli în viața de credință?
Întrebarea este pusă în forma aceasta. Este normal? Dacă este să ne gândim la lumea lui Dumnezeu, îndoiala nu face parte din normalitate. Dar dacă este să ne gândim la lumea noastră, îndoiala, din păcate,
este peste tot.
Da, este o normalitate. Aș vrea să dau doar două exemple biblice pentru a înțelege că nu înseamnă că suntem necredincioși dacă la un moment dat ne îndoim sau că i-am întors spatele lui Dumnezeu sau Dumnezeu nu vrea să ne mai asculte dacă ne-am îndoit și ne temem că m-am îndoit, acum oare Dumnezeu mă mai iartă, mă mai iubește? Avem doi mari eroi ai Bibliei, cel, am putea să spun, cel mai mare profet din Vechiul Testament și în Noul Testament, cel mai mare născut dintre oameni, exact asta este expresia Domnului Hristos despre el. Ilie s-a rugat, a căzut foc din cer, apoi da, a trebuit să se roage de 7 ori, deja a păruse o problemă cu îndoiala, va mai fi sau nu va mai fi, pentru că te aștepți să cadă foc din cer după prima rugăciune, și apoi e mai simplu să vină ploaia, nu? Și te rogi odată, te rogi de 2 ori, te rogi de 3 ori, de 4 ori și vezi că în jurul tău sunt oameni, se uită la tine, așteaptă, păi da, ai făcut să cadă foc și acum apă, mai ales că el mai spusese ceva, că nu va ploua decât după cuvântul meu. Și acum oamenii așteptau, poporul întreg care era pe muntele Carmel aștepta ca după cuvântul lui să înceapă ploaie. Deci a apărut elementul acesta de îndoială, da, de-abia 7-a oară. Însă, a doua zi, aude că Izabela, soția lui Ahab,
îl caută
ca să-l omoare. Și în momentul acela, încrederea lui se prăbușește și el spune, Doamne, numai eu am rămas, mai bine să mor. Ce este foarte frumos este că Dumnezeu nu a ținut cont de slăbiciunea, natura umană, ci se poartă atât de frumos cu el și răspunde într-un mod atât de frumos, încât îl ridică din îndoiala și necredința lui. Al doilea exemplu este cu Ioan Botezătorul. Să nu uităm că el este cel care îl botează pe Domnul Hristos și acolo în apa Iordanului, dreaptă mâna spre el și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știa foarte clar
cine este
Iisus. Și apoi este arestat, este dus în temnița lui Irod și fiind singur între pereții recei temniței, începe îndoiala. Își cheamă ucenicii, nu știm exact cum a vorbit cu ei, poate prin gât, printre gratii, și le spune, duceți-vă și întrebați-l, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și să nu uităm că el fusese cel care îl arătase, iată, mielul lui Dumnezeu. Iarăși, răspunsul Domnului Hristos este uimitor pentru el. Așa că în viața noastră pot să apară îndoieli și nu ar trebui să le luăm ca elemente ale necredinței, ci până la urmă sunt slăbiciuni naturale.
Parte din parcursul oricărui credincios.
Sigur că da. Însă aș putea să spun că chiar atunci când îndoielile noastre sunt cele mai mari, în momentul acela Dumnezeu se poartă cel mai frumos cu noi.
Ajungem să nu ne îndoim atunci când avem o relație bună cu Dumnezeu, dar cineva ne întreabă cum putem avea o relație personală cu Dumnezeu, nu doar una formală. Mai devreme am vorbit despre rugăciune, știm cu toții că rugăciunea întreține relația noastră cu Dumnezeu, dar în afară de rugăciune, ce putem face pentru a avea o relație personală cu Dumnezeu?
Ați folosit o expresie chiar acum la sfârșit. Este vorba de o relație personală cu Dumnezeu. Din păcate, noi ne formalizăm foarte mult în aspectele vieții religioase. Și în biserică suntem atrași de forme, de elemente ale închinării, însă nu lucrul acesta este cel mai important. Și Domnul Hristos, când a fost pe pământ, a încercat să-i ajute pe cei din vremea lui să facă deosebire între formele religiei, formele credinței și credința în sine. Și el spunea, cine mă cunoaște pe mine. Aceasta înseamnă că credința reală este bazată pe relație. Iar relația nu se poate stabili decât prin a face ceva împreună, prin a trăi împreună, prin a relaționa. Rugăciunea este un astfel de mijloc, de ce nu imnurile de laudă, studierea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în cuvânt descoperim cine este El și cine suntem noi, deci nu descoperim doar cine este El, dar ne descoperim și pe noi înșine. Și Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 7, spune că în ziua aceea, referindu-se la ziua revenirii Lui, vor veni unii și vor spune: Doamne, noi chiar am făcut în numele Tău, am și prorocit, am și scos demoni, am și aspecte importante, care sunt importante în viața religioasă. Și totuși Iisus se va uita la ei și le va spune: îmi pare rău, dar nu vă cunosc. Până la urmă, adevărata credință stă în cunoaștere. Să-L cunosc pe El, spune Apostolul Pavel, și puterea învierii Lui. Și în urma acestei cunoașteri vine și cunoașterea Lui către noi. Este relația cea mai frumoasă pe care ne-o descoperă Biblia. Este simplă, însă noi avem tendința să căutăm formele, să... Aș da un exemplu din viața de familie. Pentru o soție, cel mai important lucru în viața de familie nu este ca soțul să-i cumpere o mașină și să-i schimbe anual mobila prin casă, ci să știe să-i vorbească frumos,
să o asculte,
să poate să-i aducă o floare chiar ruptă de pe câmp, nu buchete întregi, să fie o relație. Acela este un cămin, altfel este doar o casă. Același lucru și în ceea ce privește relația om-Dumnezeu.
Foarte frumos ați descris această relație, care sperăm să fie una autentică în dreptul nostru al tuturor. Mă bucură faptul că oamenii citesc Cuvântul lui Dumnezeu și vedem că cineva s-a poticnit așa într-un pasaj scris de Pavel către romani. Mai exact este vorba de capitolul 2 din Romani, versetele 6 până la 8, cum se împacă iubirea lui Dumnezeu cu textele biblice despre judecată, și dă acest pasaj drept exemplu.
Citind pasajul din Epistola către Romani, capitolul 2, de la versetele 6 la 8, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și întrebarea este: cum se împacă iubirea cu judecata? În Dumnezeu, dreptatea și iubirea sunt în aceeași măsură. De multe ori noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu că este atât de bun și iubitor, încât nu poate să fie drept. Sau, de multe ori, ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca fiind atât de drept în hotărârile Lui, încât este greu să fie și bun. În realitate, problema nu este la Dumnezeu, ci problema este la noi. Depinde unde ne așezăm. Depinde de noi ce alegem. Dumnezeu nu schimbă, scuzați, Dumnezeu nu schimbă hotărârile noastre, ci Dumnezeu respectă alegerile noastre. Și Apostolul Pavel, în contextul acesta, ne spune că unii aleg asta, adică să facă voia lui Dumnezeu, în timp ce alții, din duc de gâlceavă, fac răul, se îndreaptă spre rău. Este o problemă de alegere. Este adevărat că Dumnezeu este atât de iubitor încât ne iartă, dar este și o condiție în iertare. În 1 Ioan, capitolul 1, Ioan vorbește despre cum ne iartă Dumnezeu și începe printr-o condiționare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și mai spune ceva, că apoi, dacă greșim din nou, El ne iartă din nou. Dar în procesul acesta al mărturisirii și al iertării, ar trebui ca omul să aleagă binele. Și Biblia ne tot încurajează, iată, spun înainte binele și răul, viața și moartea, alege. Dacă eu aleg răul, de ce să arunc povara asupra lui Dumnezeu că Dumnezeu nu iubește și judecă? Știu, este un curent în lumea creștină de astăzi, în multe biserici protestante și neoprotestante, că ideea de judecată este doar așa, ca să ne
sperie
puțin, dar că Dumnezeu, pentru că El este absolut bun, nu va putea niciodată, din cauza caracterului Său, datorită caracterului Său, nu va putea niciodată să judece și să pedepsească. Însă uităm că în Biblie spune că Dumnezeu va face lucrarea Lui ciudată, adică ceva ce nu este natural, dar pentru că păcatul va trebui ca să fie liberat, eliminat la un moment dat din universul lui Dumnezeu, Dumnezeu va elimina păcatul și împreună cu păcatul cei care au ales să se identifice cu păcatul.
Sunt mai degrabă niște consecințe,
consecințe
pe care le suportăm în urma deciziilor luate mai degrabă decât
judecăți aruncate de Dumnezeu. Da, noi am vrea, și lucrul acesta îl vedem și în zilele noastre. Noi am vrea să luăm decizii, dar să nu fim cei care... ne-e greu să acceptăm consecințele alegerilor noastre. Am vrea ca noi să facem decizii, dar să nu ne asumăm și consecințele deciziilor noastre.
Mergem mai departe, dar înainte de asta vrem să le reamintim ascultătorilor noștri că ne pot trimite întrebările pe care le au la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Până atunci, cineva ne întreabă dacă mai este Biblia încă relevantă pentru problemele lumii moderne.
Este o întrebare care apare constant. Pentru că, într-adevăr, societatea se schimbă foarte repede. Cunoștințele se schimbă foarte repede. Însă ceea ce pierdem din vedere este că, în conformitate cu studiile naturii umane, s-a constatat un lucru. Nevoile oamenilor au rămas aceleași. Indiferent de momentul ales din istorie, oamenii au avut nevoie de dragoste, au avut nevoie de siguranță, au avut nevoie de încredere, au avut nevoie de relații, au avut nevoie de simțământul că cineva poartă de grijă și nu doar cineva dintre cei de felul din aceeași categorie cu ei, ci cineva care este de o natură aparte și, bineînțeles, este vorba de Dumnezeu. Având în vedere că structura noastră nu s-a schimbat și nevoile noastre au rămas aceleași, Biblia rămâne relevantă chiar și pentru omul modern. Apoi, principiile pe care noi le descoperim în Biblie au rămas constante în istorie. Și interesant este că ele sunt prinse cam în toate legile care sunt date, indiferent de colțul pământului în care trăim. Nicăieri nu este bine să furi, nicăieri nu este bine să ucizi, nicăieri nu este bine să-ți neglijezi părinții, nicăieri nu este bine să ai o relație în afara familiei. Peste tot principiile acestea au rămas, iar ele vin din vremuri străvechi și aceasta ne ajută să înțelegem că cineva, acel cineva care ne-a creat, a știut ce este cel mai bine pentru noi. Și faptul că ele au rămas constante în timp ne spune că El ne cunoaște atât de bine încât dacă adăugăm și principiul pe care îl spune Biblia, că Dumnezeu este același și ieri și azi și mâine și că nu se schimbă, înseamnă că aceste valori ale Bibliei rămân constante și pentru omul modern.
Următoarea întrebare e cumva complementară pentru că descrie cumva ce înseamnă lumea aceasta modernă și anume cum putem trăi credința într-o lume tot mai grăbită și tot mai secularizată.
Da, este o societate secularizată, o societate care și-a întors fața către realizările umane, tehnologie și lucrul acesta nu a început de acum, ci de la Revoluția Industrială în jurul anilor 1800, puțin înainte de 1800 și după, când omul și-a dat seama că poate să facă lucruri pe care înainte le considera că nu îi aparțin lui, ci aparțin ori naturii, elementelor naturii, ori șansei, norocului, întâmplării. Aceasta l-a făcut pe om să se îndepărteze cumva pe Dumnezeu. Însă este un fenomen interesant. Pe măsură ce tehnologia a crescut tot mai mult, capacitatea de a studia elementele naturii, în același timp să pătrundă tot mai departe în cosmos, întrebările nu s-au împuținat. Deci ele sunt tot mai multe. Pentru că chiar pentru oamenii de știință, chiar am citit un material, Collins este un foarte cunoscut om de știință, pornit ca ateu și devenit creștin, el spunea, cu cât analizezi mai mult, cu cât studiezi mai mult lumea naturală, îți dai seama că nu ai cum să nu accepți că există
ceva,
o ființă inteligentă, un mare arhitect, se spune de multe ori, o ființă supranaturală, noi spunem Dumnezeu. Așa că la ora aceasta în lumea științei vorbesc de high life-ul științei, nu oameni care sunt profesori sau cei care sunt cercetători, sunt împărțiți cam 51% care cred într-un mare arhitect sau Dumnezeu și cam 49% care încă merg pe principiul acesta al întâmplării. Chiar dacă trăim într-o lume grăbită și secularizată, aminteam puțin mai devreme, până la urmă nevoile noastre au rămas aceleași. Și după ce alergi o viață întreagă, descoperi că totul ți se scurge printre degete și te întrebi, dar până la urmă, ce este viața? Care este direcția? Care este viitorul? Ce se întâmplă cu mine mai târziu sau după ce mor? Sunt întrebări care sunt constante în timp și ele sunt tot mai frecvente în societatea aceasta care este atât de secularizată. De ce? Pentru că nici știința, nici cunoașterea, nici tehnologia n-au reușit să dea răspunsuri la aceste întrebări. Și răspunsul la aceste întrebări se găsește în Biblie. Nu întâmplător, deși suntem într-o societate tot mai secularizată, Biblia continuă să se vândă.
Și într-un număr foarte mare,
peste 4 miliarde și jumătate de Biblii au fost tipărite până acum, de departe, cea mai tipărită carte din lume. Apoi, chiar de curând aveam niște date din Marea Britanie, a crescut vânzarea de Biblii cu 138% anul trecut, în 2025. Am căutat să văd dacă și celelalte cărți sacre, adică Coranul din lumea
musulmană,
da, Coranul din hinduism sau celelalte cărți nu au crescut, ci numai Biblia. Și partea și mai frumoasă este că cei care au cumpărat în mod special Biblia sunt cei care aparțin categoriei de vârstă 18-24 de ani. Ceea ce înseamnă că tinerii încep să-și pună întrebări pentru că sunt dezamăgiți de răspunsurile care vin din lumea aceasta secularizată.
Și ne bucurăm că ei caută răspunsuri în Biblie și cu această ocazie îi anunțăm încă o dată pe ascultătorii noștri că ne pot trimite mesaje la 0753 400 200, cu un simplu text, vreau și eu o Biblie, și datele dumneavoastră de contact, adresa și tot ce mai e nevoie pentru ca acea Biblie să ajungă în cel mai scurt timp la dumneavoastră. Iar pe lângă aceste mesaje așteptăm în continuare mesaje cu întrebări și frământări din Cuvântul lui Dumnezeu la același număr de telefon, 0753 400 200.
Pentru că toți suntem la capitolul credință, cineva ne întreabă ce înseamnă să trăim prin credință și nu prin vedere. Și ne oferă și un verset din 2 Corinteni 5:7.
Să deschidem Biblia la 2 Corinteni 5:7. Da, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere, dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă cu Domnul. Propriu zis, aici este contrastul dintre a accepta prin credință sau a accepta doar ceea ce vezi. Biblia se bazează pe credință și viața noastră, viața unui credincios este tot prin credință, pentru că până la urmă ce este credința? Evrei capitolul 11 ne spune că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu le vezi.
Care aparent nu există.
Da, dar elementul credinței este important și aș putea să spun că noi ne bazăm, da, ar putea să spună cineva și pe ce te bazezi, nu te bazezi pe nimic, ne bazăm pe făgăduințe. Biblia este plină de făgăduințe, pornind de la cele care au legătură cu viața personală și anume, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, făgăduința că El este cu noi, nu-L vezi, dar ai încredere că El este. Apoi sunt făgăduințele cu privire la evenimente, cu privire la timp, noi le mai spunem profeții. Făgăduința Domnului Hristos, mă voi duce și mă voi întoarce. Noi nu L-am văzut nici la prima venire și totuși
credem
că a venit, că a murit, că a înviat și făgăduința Lui spune că va veni, cum va veni. Iarăși ni se spune, cum L-ați văzut mergând la cer, la fel se va întoarce. Deci credința înseamnă să accepți că făgăduințele Lui sunt reale. Ne bazăm pe făgăduințele trecute și împlinite și atunci avem certitudinea că făgăduințele care sunt neîmplinite se vor împlini la fel de exact ca cele care sunt deja trecute. De aceea, noi nu ne bazăm pe ceea ce vedem. Deși Biblia ne dă și elemente de etapă, să le spun așa, în care încrederea nu este chiar oarbă. Ce se va întâmpla cu omul după ce a murit, va învia, spune Biblia, dar s-a întâmplat vreodată lucrul acesta, a văzut cineva așa ceva și iată că Biblia ne dă niște exemple pentru ca noi să nu credem în orb, învierea lui Lazar. Învierea unei fetițe în Vechiul Testament, la fel, lucruri care nu au fost făcute într-un mediu izolat, ci în fața unui grup destul de larg de oameni, apoi învierea lui Iisus, sunt elemente care ne ajută în ceea ce privește credința, dar credința noastră nu se bazează doar pe ceea ce vedem, ci se bazează pe lucrurile pe care nu le vedem.
Am primit chiar acum un mesaj din partea doamnei Rita, ce ne oferă versetul 26 din cartea Levitic, cu capitolul 17, care scrie că veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Întrebare, din moment ce omul fuge fără să fie urmărit, înseamnă că Dumnezeu îngăduie ca acest om să delireze?
Să citim, să ne întoarcem puțin la Levitic. Și să vedem puțin și contextul, deci care este versetul, capitolul?
Capitolul 26 cu versetul 17.
Capitolul 26. Capitolul 26 vorbește despre binecuvântări și blesteme. Da, parcă sună puțin ciudat să vorbești, da, despre binecuvântări, sigur că, da, ne place blesteme. Traducerea nu este chiar cea mai fericită blesteme, în sensul că Dumnezeu îți aduce un blestem, ci ideea care răzbate de aici este așa, dacă veți asculta, exact astea sunt expresiile Bibliei, dacă veți asculta, veți primi binecuvântările acestea, dar dacă nu veți asculta, veți pierde binecuvântările și ce nu este binecuvântare, atunci este o consecință a păcatului și în terminologia de aici este blestem. Iar când spune aici, îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri, cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Face parte dintr-un ansamblu și aș încuraja-o pe doamna Rita să citească de fiecare dată în context cuvintele Bibliei, pentru că ele capătă un alt sens în momentul în care sunt scoase din context sau atunci când citim textul în ansamblul lui. Aș mai spune încă un lucru înainte de a continua răspunsul. Biblia poate să fie abordată cel puțin din mai multe perspective, dar două sunt importante. Una este exegeza, adică ex, a scoate din Biblie exact ce vrea să spună Biblia, textul, pasajul respectiv, iar altă variantă este eisegeză, eis, a pune în. Și de multe ori noi punem în text gândul pe care îl avem fără ca textul să spună exact ceea ce, ce dorește să spună. În contextul acesta este în disputa cu vrăjmașii. Urma ca ei să intre în Canaan, acolo erau cananiții, trebuia să lupte pentru țara lor, trebuia să-și ia în primire moștenirea și Domnul a spus, dar dacă nu veți asculta, deși eu v-am făgăduit că țara va fi a voastră, totuși voi veți fi bătuți, veți fugi, va intra groaza în voi și chiar dacă nu vă va urmări nimeni, eu voi pune groaza neascultării în mintea voastră, în inima voastră și voi veți fugi chiar dacă nu sunteți urmăriți. Nu este neapărat o psihoză în masă, pentru că nu vorbește unui personaj, ci vorbește unui personaj colectiv. Deci nu e vorba de o psihoză în masă, ci este vorba de o consecință a neascultării de Dumnezeu.
În continuare, am dorit să știm cum ar trebui să citim Biblia pentru a o înțelege mai bine, pentru că ne-ați spus că nu trebuie să scoatem din context anumite lucruri, trebuie să fim atenți, să citim mai multe versete pentru a înțelege exact ce vrea să spună Biblia.
Sunt câteva principii pe care ascultătorii noștri le pot găsi dacă dau o căutare simplă pe internet, pentru că sunt multe materiale care ajută în ceea ce privește studiul. În primul rând, ar trebui ca Biblia să fie citită din perspectiva credinței și să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Normal că ar trebui să ne rugăm atunci când deschidem Biblia ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mesajul Bibliei. În momentul în care suntem deschiși ca El să ne vorbească, Biblia capătă o altă dimensiune. Dar dacă deschidem Biblia doar pentru a aduna informații sau pentru a aduna argumente sau pentru a găsi ceva ce e neclar, să putem avea motive să nu acceptăm Biblia, atunci putem, știți că mintea ne poate juca feste și putem să găsim în Biblie lucruri care nu sunt transmise de Biblia, să facem asocieri de texte sau să luăm un singur text și să neglijăm altele care vorbesc despre același lucru. Este celebră o povestire când cineva citește din Biblie pe sărite și găsește un pasaj în care îi spune du-te și aruncă-te sau du-te și apoi spune du-te și fă și tu la fel. Nu, Iuda s-a spânzurat, este pasajul din Biblie și în altă parte du-te și fă și tu la fel. Și în felul acesta ajungi la o concluzie greșită. Întorcându-mă la cele câteva principii, ar trebui să îl lăsăm pe Dumnezeu într-adevăr să ne vorbească, să încercăm să nu venim cu idei preconcepute, să citim pasajul biblic și dacă putem, vedeți, Biblia a fost scrisă într-un timp istoric foarte lung, 1300 înainte de Hristos, apoi și secolul 1, scrisă de autori diferiți, din epoși diferite, de culturi diferite. Uneori este bine să mai ai și un dicționar să poți să înțelegi anumite cuvinte, alteori de ce nu să deschizi o pagină de istorie când vorbește despre evenimente, să le poți compara și atunci ai și certitudinea că evenimentele respective chiar au fost evenimente reale, că nu este o poveste, sau ci Biblia este o relatare a evenimentelor. Apoi mai este încă un aspect important. Biblia nu este nici carte de istorie, nu este nici tratat de medicină, nu este nici tratat de abordare a psihologiei umane. Biblia nu este o carte care îți detaliază în primul rând dogmele, ci Biblia este o carte care ne vorbește despre istoria mântuirii. Și personajul central este Hristos. Atunci când deschidem Biblia, noi ar trebui să încercăm să-L găsim pe Hristos, nu evenimente, ci să-L găsim pe El. Biblia vorbește despre El, adică El, un personaj, Iisus. În timp ce de multe ori noi abordăm Biblia din perspectiva evenimentelor, ce s-a întâmplat, cum a fost, când, cum. Aceasta ne ajută în studiul pe care îl putem face. Și, bineînțeles, pentru cineva care nu a citit niciodată Biblia, ar fi recomandat să înceapă să citească Noul Testament, pentru ca mai întâi să-L cunoască pe Iisus și apoi să înceapă cu Vechiul Testament pentru a începe cu creația și cu tot ce a făcut El pentru noi.
Important e primul pas, acela de a-ți dori să îl cunoști mai bine, exact, pe Dumnezeu și a deschide cuvântul Său. Un alt ascultător ne spune așa: cum reușim să înțelegem dragostea lui Dumnezeu necondiționată în contextul în care ne moare un membru drag al familiei noastre?
Este o întrebare nu grea, răvășitoare, iar răspunsul este greu. Pentru că atunci când moare cineva care ne este apropiat, nu mai putem să fim raționali. Suntem foarte sentimentali, devenim chiar iraționali. Lucruri care mai înainte ni se păreau logice, își pierd pentru perioada respectivă logica, sensul. Tuturor cred că ni s-a întâmplat, și eu l-am pierdut pe tatăl meu și dintre rude, dintre oameni apropiați, dintre prieteni, și în momentul acela ai tendința să te întrebi: Doamne, dar unde ai fost? Cum de n-ai intervenit? Mai ales dacă erau oameni mai tineri. Nu avem un răspuns pe deplin în privința aceasta. Aici este vorba de credință. Și singurul lucru pe care ar trebui să-l avem în minte este că Dumnezeu este tot la fel de bun ca atunci când Iisus a murit pe crucea de la Golgota, când Fiul lui a murit. În lupta aceasta dintre bine și rău trebuie să acceptăm că sacrificiul, că jertfa, își are locul ei, jertfa își are locul ei. Și deși nu avem răspuns pe deplin, prin credință noi trebuie să mergem pe linia aceasta a încrederii că Dumnezeu este iubitor. Aș da un singur verset din Biblie, 1 Ioan, capitolul 4. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și am afirmat și în alte ocazii, Dumnezeu nu are dragoste, ci Dumnezeu este dragoste și este dragostea desăvârșită, este plinătatea dragostei. Când spun lucrul acesta, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu nu este ceva de genul acum este și peste 5 minute nu mai este, ci dragostea lui Dumnezeu este o constantă. Și apoi mai este încă un aspect. Și aș porni de la experiența mea personală. Când tatăl meu era bolnav, a suferit mult. Și când a murit, eu nu am luat-o ca pe o să fie o revoltă, ci mai degrabă am simțit pacea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mi-am dat seama că pentru tatăl meu ce a fost mai rău a trecut. Dacă credem în Biblie că moartea este un somn, atunci el într-adevăr, și în toată colectivitatea creștină se spune, a adormit, a trecut la odihnă. Și apoi ce urmează? Biblia ne spune că cei morți în Hristos vor învia pentru o viață mai bună. Asta înseamnă că ce a fost mai rău a trecut. Și având în minte lucrul acesta, înțelegem că uneori moartea poate să fie chiar o binecuvântare în condițiile în care este suferință pe mai mulți ani. Eu am întâlnit oameni care au spus aș vrea să mor, aș vrea să trec la odihnă. De ce? Pentru că durerea este atât de mare încât nu se mai poate. Ar trebui deci să abordăm problema aceasta dintr-o perspectivă largă, dar în primul rând să acceptăm cu încredere că chiar în condițiile acestea Dumnezeu ne vrea binele.
E greu totuși de acceptat, ne dăm seama că sunt situații dificile în care poate nu-L înțelegem pe Dumnezeu, dar tocmai în momentele acelea n-ar trebui să încetăm să stăm de vorbă cu El pentru a primi acea pace despre care dumneavoastră ne spuneți.
Da, și aș mai aminti un lucru.
Sigur.
În momentele acelea poate să apară îndoială și am vorbit puțin mai devreme, chiar și oamenii credinței, profeți ca Ilie sau ca Ioan, au trecut prin momentele de îndoială. Și cât e de frumos faptul că Dumnezeu ne înțelege tocmai în momentele acelea.
Știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos a trăit ca noi, cu aceleași slăbiciuni, și El este Cel care poate să ne înțeleagă cel mai bine. Mai avem un mesaj din partea unei ascultătoare. Încerc să-mi dau seama exact despre ce este vorba. Sunt așa câteva cuvinte cheie. Avem un capitol și un verset, nu avem însă și o carte indicată, o carte a Bibliei, însă mă gândesc că este vorba despre Cartea Faptele Apostolilor, se vorbește despre cuvântarea martirului și al apostolilor, se pomenește în acest mesaj și despre Ștefan, capitolul 7, versetul 42. Ascultătoarea noastră ne roagă să explicăm acest verset. Mă gândesc eu că este vorba de Cartea Faptele Apostolilor. Nu știu dacă suntem chiar în același gând cu ascultătoarea noastră, însă sperăm să fim măcar pe aproape. În capitolul 7 din Faptele Apostolilor se vorbește, printre altele, și despre martirul Ștefan.
Da, versetul 42 spune, hai să leg și de versetul 40 ca să ne dăm seama
să fie puțin
de
context. Sigur.
Și au zis lui Aron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Și acum versetul 42, atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului. După cum este scris în cartea prorocilor, mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel. Mă gândesc că poate întrebarea este legată de începutul versetului 42, că atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului. Dacă încurc expresia aceasta că Dumnezeu i-a dat, nu este o acțiune directă a lui Dumnezeu, ci mai degrabă ideea este că Dumnezeu i-a lăsat. De ce? Pentru că ei făcuseră deja o alegere. Ce au ales? Au ales niște dumnezei străini și au făcut un vițel, un idol, au ales să se închine, aveau în minte sistemul de închinare zoomorf din Egipt, au avut o sărbătoare închinată acestei zeități și în momentul acesta Dumnezeu, vorbind cu Moise, intervine și spune ce am putea să facem dacă poporul asta alege. Deci nu este o acțiune directă a lui Dumnezeu în sensul că Dumnezeu te împinge în direcția aceasta ca să faci un lucru rău, ci mai degrabă Dumnezeu i-a lăsat, dacă aceasta a fost alegerea lor, Dumnezeu i-a lăsat să se închine.
Îmi place tare mult că Dumnezeu ne oferă această libertate de care ne bucurăm, deși uneori avem impresia că tocmai această libertate ne constrânge. Timpul trece destul de repede, însă mai luăm o singură întrebare care face referire la o scriere a lui Pavel, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Ce înseamnă să trăim prin credință și nu prin vedere, ne scrie cineva?
Am vorbit puțin mai devreme despre lucrul acesta, a mai fost o întrebare asemănătoare, în ideea că noi prin credință acceptăm tot, inclusiv că Dumnezeu există, nu prin vedere, nu prin ceea ce vedem, prin lucrurile pe care le putem pipăi, lucrurile palpabile, realitățile pe care le vedem cu ochii noștri. Și aminteam și atunci versetul din Evrei că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd.
Mă bucur tare mult că am putut oferi suficiente răspunsuri, zic eu, pentru ocazia aceasta. Din păcate, timpul nostru s-a epuizat și Vom lăsa restul întrebărilor care au mai rămas și care cu siguranță vor mai veni. Văd că telefonul vibrează în continuare, ceea ce înseamnă că oamenii încă studiază Cuvântul lui Dumnezeu și încă au tot felul de frământări. Vă anunțăm, doamnelor și domnilor, că vom centraliza toate întrebările dumneavoastră și în edițiile viitoare cu siguranță vor fi abordate pentru a vă oferi câteva minime indicații pentru o mai bună înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, frate pastor, că ați fost alături de noi în această ocazie, ne-ați călăuzit așa prin Cuvântul lui Dumnezeu și mai mult decât atât, nu ne-ați vorbit doar din punct de vedere teologic, ci chiar din experiența dumneavoastră de credință și asta pune o mai mare greutate pe răspunsurile pe care ni le-ați oferit și vă mulțumim.
Cu drag!
Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați stat alături de noi până la finalul acestei ediții. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi de marți, începând tot cu ora 12. Până atunci, studiați în continuare Cuvântul lui Dumnezeu și nu vă descurajați atunci când poate nu înțelegeți pe deplin anumite pasaje. Continuați să-L descoperiți pe Dumnezeu și spuneți și altora despre El. Până data viitoare, numai bine!